วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของประเทศอัฟกานิสถานเพราะนอกจากจะมีการเปลี่ยนผ่านงานด้านความมั่นคงภายในสิ้นปีแล้วยังจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ช่วยกำหนดอนาคตของอัฟกานิสถานอีกหลายสิบปีจากนี้ด้วยในวันที่5เมษายนชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีและตัวแทนการเมืองระดับท้องถิ่นและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวไว้ว่าการลงคะแนนเสียงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชาวอัฟกันที่จะปกป้องและสนับสนุนการเติบโตของประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานวันเลือกตั้งสะท้อนถึงชัยชนะของชาวอัฟกันชายและหญิงนับล้านแสดงออกทางการเมืองแม้ว่ากลุ่มทาลิบันจะก่อความรุนแรงเพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยสะดุดลงเป็นเพราะการเตรียมตัวและความทุ่มเทของหน่วยงานรักษาความมั่นคงกองกำลังดังกล่าวได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในช่วงการเลือกตั้งซึ่งผู้สังเกตการจากสหภาพยุโรปได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มทาลิบันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานกำลังเดินไปข้างหน้าสหรัฐเฝ้ามองการทำงานของหน่วยงานการเลือกตั้งในอีกหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อสอดส่องการนับคะแนนการติดตามเรื่องร้องเรียนและการสรุปผลการเลือกตั้งซึ่งสหรัฐทราบดีว่าต้องให้เวลาแก่หน่วยงานต่างๆในอัฟกานิสถานให้ทำหน้าที่เหล่านั้นประธานาธิบดีโอบามาเขียนในถ้อยแถลงวันที่มีการเลือกตั้งในอัฟกานิสถานว่าในฐานะตัวแทนประชาชนชาวสหรัฐข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีต่อชาวอัฟกันหลายล้านคนที่ร่วมแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้นในวันเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้และวันสำคัญนี้ช่วยเปิดทางไปสู่การส่งผ่านอำนาจตามแนวทางประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนั่นหมายความว่าจะเป็นฉากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ชาวอัฟกันทำหน้าที่อย่างเต็มความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางของประเทศในขณะที่สหรัฐและพันธมิตรกำลังถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานสหรัฐยังคงสนับสนุนประเทศอัฟกานิสถานที่มีเสถียรภาพเอกราชที่สมบูรณ์และเป็นประชาธิปไตยรวมทั้งเป็นชาติที่คนมีความสามัคคีกันสหรัฐหวังว่าจะสานต่อสัมพันธภาพกับรัฐบาลใหม่ของอัฟกานิสถานที่ถูกเลือกขึ้นมาโดยประชาชนชาวอัฟกันบนพื้นฐานของการให้เกียรติกันและกันและการรับผิดชอบร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ40วินาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียเรียกให้มีการประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือสถานการณ์ในยูเครนหลังเกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังยูเครนกับกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 กำลังเริ่มถกเถียงกันว่าใครควรมีอำนาจครอบครองกล่องดำของเที่ยวบินดังกล่าวหากสามารถค้นพบได้จริงและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทำพิธีฉลองวันพาล์มซันเดย์ต่อหน้าคริสตศาสนิกชนนับแสนคนที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในวันนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวนอกจากรายละเอียดเรื่องของความตึงเครียดในยูเครนแล้วเรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยเรื่องของผู้ที่เคยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าหรืออาการผิดปกติทางจิตมากขึ้นได้อย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐบาลยูเครนประกาศเริ่มใช้ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเต็มรูปแบบกับกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งกำลังประท้วงอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนในขณะนี้ประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนโอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์สัญญาว่ายูเครนจะไม่ยอมให้รัสเซียยึดครองภาคตะวันออกของยูเครนเด็ดขาดหลังจากที่รัสเซียพึ่งผนวกรวมแคว้นไครเมียทางภาคใต้ของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเทอร์ชินอฟได้พยายามโน้มน้าวให้บรรดาผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียยอมวางอาวุธโดยที่ตนจะผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคนเหล่านั้นนะครับประธานาธิบดีเทอร์ชินอฟยังได้กล่าวหารัสเซียด้วยว่าพยายามก่อสงครามกับยูเครน
กรุ๊ปปรูวัสนาวินีย์คูโปรติอุครีนีวดีรัสซีสกาเฟเดรัต
ประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนกล่าวว่ารัสเซียกำลังทำให้เลือดนองแผ่นดินยูเครนด้วยการกระทำที่ก้าวร้าวและยังอยู่เบื้องหลังความไม่สงบในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นการสร้างสถานการณ์ว่าประชาชนยูเครนกำลังต่อสู้กันเองเพื่อทำให้ยูเครนอ่อนแอและเปราะบางต่อการถูกทำลายแต่ในที่สุดแล้วการกระทำดังกล่าวนั้นจะเป็นหอกที่ย้อนไปทิ่มแทงรัสเซียเองเพราะขณะนี้รัสเซียกำลังถูกประณามจากทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันวันนี้รัสเซียก็ได้ขอให้จัดการประชุมฉุกเฉินระหว่างประเทศสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเพื่อพิจารณาคำประกาศดังกล่าวของยูเครนโดยการประชุมจะมีขึ้นในคืนวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับคำปราศัยของประธานาธิบดีโอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟมีขึ้นหลังจากเกิดการยิงต่อสู้กันระหว่างกองกำลังพิเศษของยูเครนกับกองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียในเมืองสโลวียานส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยฝ่ายละ1คนบาดเจ็บอีกหลายคนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มมือปืนที่สนับสนุนรัสเซียได้บุกยึดสถานีตำรวจในเมืองสโลวียานส์รวมทั้งอาคารของรัฐบาลหลายแห่งในเมืองดอนเยสและเมืองลามาทอสก์นำไปสู่การปะทะกันระหว่างกลุ่มมือปืนดังกล่าวกับกองกำลังของรัฐบาลยูเครนนะครับคุณเซอร์เกย์เยลิโมอินประธานสภากองกำลังป้องกันตนเองเขตดอนเยสกล่าวว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบครับคุณเยอรีอิโอมินยืนยันว่าประชาชนในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นจะไม่อยู่เฉยต่อการรุกรานของรัสเซียดังนั้นกองทัพรัสเซียจะประสบความยากลำบากในภาคตะวันออกของยูเครนอย่างแน่นอนไม่เหมือนกับในแคว้นไครเมียนะครับขณะเดียวกันประชาชนในเมืองดอนเยสก์หลายร้อยคนได้เดินขบวนเมื่อวันเสาร์โดยได้คล้องแขนกันเดินไปตามถนนสายหลักในเมืองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเอกภาพระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกของยูเครนครับผู้ประท้วงต่างเรียกร้องให้ตะวันออกและตะวันตกร่วมใจกันปลดปล่อยยูเครนให้เป็นอิสระจากการรุกรานของรัสเซียเวลานี้ประชาชนทั่วยูเครนกำลังร่วมเดินขบวนโดยใช้สัญลักษณ์การคล้องแขนในลักษณะเดียวกันนี้นะครับ ผู้นำด้านการทูตของสหรัฐรัสเซียยูเครนและสหภาพยุโรปมีกำหนดจะเจรจาฉุกเฉินกันในวันที่17เมษายนที่นครเจนีวาเพื่อหาทางออกให้กับสถานการณ์ความรุนแรงในยูเครนครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนจากยูเครนนะครับเราขยับลงมาที่มหาสมุทรอินเดียนะครับซึ่งกำลังมีปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งในวันอาทิตย์ขณะเดียวกันก็กำลังมีการถกเถียงกันว่าใครควรมีอำนาจในการครอบครองกล่องดำของเที่ยวบินดังกล่าวหากสามารถพบกล่องดำนั้นได้จริงนะครับขณะเดียวกันมีความกังวลมากขึ้นว่าแบตเตอรี่ของเครื่องส่งสัญญาณในกล่องดำนั้นอาจหมดลงไปแล้วซึ่งก็ทำให้สัญญาณพิงที่ตรวจจับได้หลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นหายไปด้วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียฮิชามุดเดนฮุเซนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์ว่าขณะนี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของมาเลเซียกำลังเดินทางไปอังกฤษเพื่อหารือกับสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพื่อขอสิทธิ์ครอบครองกล่องดำของเครื่องบินที่สูญหายไปนั้นและบอกด้วยว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ใน4แนวทางก็คือ 1. เครื่องบินถูกจี้บังคับหรือไฮแจ็ค 2. การก่อการร้าย 3. ความผิดปกติทางจิตของบุคคลที่อยู่บนเครื่องบินและ 4. ปัญหาส่วนตัวของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินนะครับซึ่งจะไม่ทราบว่าอะไรคือสาเหตุจนกว่าจะค้นพบกล่องดำที่ว่านั้นก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ชั้นนำในมาเลเซียรายงานว่าการสืบสวนกรณีเที่ยวบิน MH370 นั้นผู้ช่วยนักบินของเครื่องบินลำนั้นได้พยายามใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อฉุกเฉินหลังจากที่เครื่องบินออกนอกเส้นทางนะครับแต่ทางรัฐมนตรีฮิชามุดเดนฮุเซนระบุว่าตนไม่ยืนยันรายงานในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปกันต่อที่อัฟกานิสถานครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานระบุว่าหลังจากที่นับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีไปแล้ว 10% ตอนนี้อดีตรัฐมนตรีการคลังอัชราฟกานีและนักการเมืองฝ่ายค้านอับดุลลาคือผู้สมัคร2คนที่มีคะแนนนำโดยนายอับดุลลานั้นได้คะแนนไปเกือบ 42% ส่วนกานีได้ไป 38%นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานเมื่อวันที่4เมษายนนั้นมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ราว7ล้านคนและมีรายงานกระทำผิดกฎเกณฑ์การเลือกตั้งสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับสำหรับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้นคาดว่าจะประกาศในเดือนหน้าครับครับและวันอาทิตย์นี้นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นองค์ประธานในพิธีฉลองวันพาล์มซันเดย์ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนถึงวันอีสเตอร์หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาของชาวคริสต์พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวต่อคริสตศาสนิกชนที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในสำนักวาติกันขอให้ประชาชนทุกคนรวมทั้งตัวพระองค์เองนั้นให้มองลึกลงไปถึงหัวใจตัวเองแล้วดูว่ายินดีกับการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ต่อมาพระสันตะปาปาได้เสด็จลงจากรถยนต์ส่วนตัวเพื่อร่วมถ่ายรูปแบบเซลฟี่กับบรรดาคนหนุ่มสาวในจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สนะครับที่ซึ่งมีคริสตศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันราว 100,000 คนเพื่อร่วมในพิธีฉลองวันพาล์มซันเดย์ปีนี้วันพาล์มซันเดย์นั้นตรงกับวันอาทิตย์ก่อนวันอีสเตอร์นะครับเป็นวันฉลองเหตุการณ์สำคัญที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มก่อนรับการทรมานโดยโบสถ์คาทอลิกจะแจกใบลานใบปาล์มหรือใบไม้อื่นๆผูกติดกับไม้กางเขนเนื่องในโอกาสนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่ก็จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
We're moving into a strengthening phase. As I said, the recovery is turning.
นางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังการประชุมประจำฤดูใบไม้ผลิระหว่าง IMF กับธนาคารโลกว่าเศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวดีขึ้นและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงของการผนึกกำลัง ให้การฟื้นฟูแข็งขันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันบางส่วนก็ยังเชื่องช้าและเปราะบางนะคะเจ้าหน้าที่ของสถาบันทั้งสองยังแสดงความวิตกกังวลด้วยว่าอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำอยู่มากอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูของเศรษฐกิจในประเทศที่ก้าวหน้าแล้วรวมทั้งยุโรปซึ่งอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นายมาริโอดรากี้ผู้อำนวยการธนาคารกลางของยุโรปกล่าวว่าอาจจะพยายามผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อของยุโรปเพิ่มขึ้นโดยการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ดำเนินมาเป็นเวลาประมาณ4สัปดาห์แล้วโดยได้รับความร่วมมือในเรื่องทรัพยากรทางการทหารจากหลายประเทศโดยประมาณได้คร่าวๆว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมน่าจะตกประมาณ44ล้านดอลลาร์แล้วนะคะคำถามก็คือใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและจะทำงานค้นหากันได้นานสักแค่ไหน
And using rough calculations of the cost of a warship, for instance, being at sea of about $100,000 a day.
นายคริสเตียนเลอเมียร์นักวิเคราะห์ของ International Institute for Strategic Studies บอกว่าคำนวณดูหยาบๆค่าใช้จ่ายสำหรับเรือรบที่ออกปฏิบัติการในทะเลตกวันละ100,000ดอลลาร์เครื่องบินชั่วโมงละ10,000ถึง15,000ดอลลาร์จากตัวเลขนี้ประมาณได้เลยว่าเฉพาะจีนประเทศเดียวใช้ไปแล้วระหว่าง10ถึง15ล้านดอลลาร์แต่นายรามอนนาวารัตนัมนักวิเคราะห์จาก Center for Public Policy Studies ในกรุงกัวลาลัมเปอร์บอกว่าไม่มีใครจะใช้เงินได้อย่างไม่มีขีดจำกัดแต่ทั้งมาเลเซียและจีนกล่าวไว้แล้วว่าจะไม่ยอมเลิกราจนกว่าจะพบเครื่องบินนะคะขณะเดียวกันอเล็กซานเดอร์นีลนักวิชาการอาวุโสของ International Institute of Strategic Studies เชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนจะได้ประโยชน์ในความพยายามครั้งนี้เป็นอย่างมาก
And I think it's also in tune with China's intent I think
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าการดำเนินการทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของจีนในการปกป้องเส้นทางเดินเรือข้ามมหาสมุทรอินเดียข้ามหมู่เกาะอินโดนีเซียและช่องแคบมาลากาค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะคาดกันว่าเนื้อหมูในอเมริกาจะแพงขึ้น 10% หรือมากกว่านั้นสืบเนื่องมาจากโรคท้องร่วงในหมูซึ่งกำลังระบาดไปตามรัฐต่างๆรวม27รัฐตัวเลขของกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุว่าจำนวนหมูในประเทศลดลงอย่างน้อย 3% ลงมาอยู่ที่ราวๆ63ล้านตัวนับตั้งแต่เกิดโรคนี้ระบาดขึ้นนักวิทยาศาสตร์อเมริกันให้ความเห็นว่าเชื้อโรคท้องร่วงในหมูหรือ Porcine Epidemic Diarrhea ย่อๆว่า PED นี้เป็นเชื้อไวรัสและมาจากประเทศจีนแต่ยังไม่เป็นที่ทราบนะคะว่าเชื้อ PED ซึ่งไม่ติดคนหรือสัตว์อื่นๆนี้เข้าไปในอเมริกาได้อย่างไรผลร้ายแรงผลกระทบร้ายแรงที่สุดมีต่อลูกหมูอายุต่ำกว่า2สัปดาห์สหรัฐเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่และนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าผลผลิตในปีนี้อาจลดลงราวๆ 7% เปรียบเทียบกับของปีที่แล้วจีนประสบปัญหานี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษ1980และพบสายพันธุ์ใหม่ๆของโรคที่มีฤทธิ์ร้ายแรงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้เวลานี้ PED ระบาดเข้าไปแล้วในยุโรปแคนาดาและเม็กซิโกค่ะส่วนที่กรุงวอชิงตันนะคะรายงานข่าวกล่าวว่ากรุงวอชิงตันติดอันดับที่2สำหรับเมืองในสหรัฐที่มีอาคารประหยัดพลังงานหรือ Green Building ติดต่อกันมาเป็นปีที่5แล้วสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ EPA ประกาศออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอาคารที่จะได้รับการรับรองว่าเป็น Green Building หรือ Energy Star Certificate นี้จะต้องพิสูจน์ได้ว่าใช้พลังงานน้อยกว่าอาคารขนาดเท่าเทียมกันอย่างน้อย1ใน3ที่1นั้นคือนครลอสแอนเจลิสนะคะด้วยจำนวน Green Building 443หลังกรุงวอชิงตันมีอาคารประเภทนี้435หลังซึ่งรวมทั้งสถานทูตฝรั่งเศสและสวีเดนที่3คือนครแอตแลนตาต ามด้วยนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกในอันดับที่4และที่5ค่ะและสหรัฐมีอาคารที่ติดป้าย Energy Star ทั่วประเทศรวมทั้งหมด 23,000 หลังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภคได้ 3,100 ล้านดอลลาร์ 17% ของแก๊สเรือนกระจกพืชหรือ Greenhouse Gas ที่ไปจากสหรัฐนั้นมาจากการใช้พลังงานตามอาคารพาณิชย์เหล่านี้รวมค่าใช้จ่ายแล้วมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและสุดท้ายในวันนี้นะคะนายจ้างรายใหญ่ Amazon มีโครงการที่เรียกว่า Pay to Quit สำหรับลูกจ้างพนักงานที่ไม่ขยันขันแข็งถ้าลูกจ้างผู้นั้นอยากจะลาออกจากงานไปด้วยความสมัครใจ Amazon จะจ่ายเงินโบนัสให้ในปีแรก 2,000 ดอลลาร์จากนั้นปีละ 1,000 ดอลลาร์จนครบ 5,000 ดอลลาร์ในปีที่4นายเจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon อธิบายจุดประสงค์ของโครงการ Pay to Quit ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นว่าเป้าหมายสำคัญคือกระตุ้นให้คิดว่าตนต้องการอะไรเพราะในระยะยาวลูกจ้างพนักงานที่ต้องทำงานอยู่ในที่ที่ตนไม่ต้องการจะอยู่ไม่เป็นผลดีต่อทั้งลูกจ้างและนายจ้างนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการของโครงการ Pay to Quit คือลูกจ้างพนักงานในศูนย์บริการจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อไปกล่าวได้นะคะว่านอกจาก Amazon จะต้องการให้ลูกค้าพอใจกับของที่สั่งซื้อแล้วยังต้องการให้ลูกจ้างพนักงานของตนพอใจหรือแฮปปี้กับงานที่ทำด้วยนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เรียกว่าถ้าไม่ทำงานแล้วไม่แฮปปี้ก็ไม่ง้อนะฮะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์voathai.com นะครับและที่ Facebook ของเราก็เข้าไปคุยกับเราได้ที่ VOA เว้นวรรคไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับไว้เอาไว้อ่านข่าวติดตามข่าวได้ในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ฟังเข้าไปได้ที่ Google Play ของ Google และที่ App Store ของ Apple ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานการศึกษาทางสุขภาพผลการศึกษาชิ้นใหม่เปิดเผยว่าคนที่เคยผ่านการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าและความผิดปกติทางจิตตามมาสูงกว่าคนที่ไม่เคยป่วยหนักนะครับแคโรเพียร์สันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
มีผลการศึกษาหลายชิ้นนะคะที่ยืนยันความเกี่ยวโยงระหว่างโรคเบาหวานโรคหัวใจกับโรคซึมเศร้าค่ะแล้วคนที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตมีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าได้หรือไม่ดร.เดเร็กแองกัสผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กเมดิคอลเซ็นเตอร์ได้ตัดสินใจทำการศึกษาว่าการเจ็บป่วยถึงขั้นเสี่ยงต่อชีวิตก่อให้เกิดโรคจิตบกพร่องตามมาหรือไม่ค่ะดร.แองกัสพร้อมกับทีมนักวิจัยได้ศึกษาบันทึกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของคนไข้ที่ถูกส่งตัวเข้าห้องดูแลผู้ป่วยอาการหนักหรือ ICU ในประเทศเดนมาร์กเป็นเวลานาน3ปีค่ะ
Denmark is important because for many years now they've been collecting national data on essentially the health and wellness of every person living in Denmark
ดร.แองกัสกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเดนมาร์กมีความสำคัญเนื่องจากเดนมาร์กมีการจัดเก็บข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทุกคนที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กค่ะดร.แองกัสกล่าวนะคะว่าทีมวิจัยสนใจเป็นพิเศษค่ะที่จะศึกษาข้อมูลของคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคใหม่ๆหรือป่วยกระทันหันด้วยโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตอาทิโรคปอดบวมและเกิดอาการอักเสบทั่วร่างกายหลายครั้งซึ่งเกิดจากการที่ภูมิของร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อค่ะดร.แองกัสหัวหน้าทีมวิจัยยกตัวอย่างนะคะว่าทีมงานจะทำการเปรียบเทียบคนไข้ที่ต้องใช้เครื่องหายใจและต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU กับคนไข้ที่ป่วยคล้ายๆกันและรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยธรรมดาในโรงพยาบาลเดียวกันค่ะ
Patients who came into the ICU were in fact more likely to already have pre-existing psychiatric illness.
ดร. แองกัสกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานพบว่าผู้ป่วยที่ต้องเข้าห้อง ICU มักเริ่มแสดงอาการเริ่มต้นของความบกพร่องทางจิตเวชและบางรายกำลังใช้ยาควบคุมอาการทางจิตเวชค่ะแต่ว่าทีมนักวิจัยเน้นศึกษาผลการติดตามหลังการรักษาผู้ป่วย ICU ที่ไม่เคยมีประวัติทางจิตเวชนะคะและไม่เคยใช้ยารักษาอาการทางจิตเวชมาก่อนค่ะ
There was an absolute new riskOf new psychiatric diagnoses.
หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่รักษาตัวในห้อง ICU หลังการรักษามีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเกิดอาการทางจิตเวชค่ะและต้องใช้ยาบำบัดเขากล่าวว่าแม้จะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% แต่ก็สูงกว่าประชากรทั่วไปถึง 20 เท่าที่จะเกิดอาการทางจิตเวชค่ะดร. เดเร็ก แองกัสกล่าวว่าความเสี่ยงในการเกิดอาการทางจิตเวชในผู้ป่วยที่เคยรักษาตัวในห้อง ICU ถือว่าสูงนะคะและแพทย์ควรแจ้งให้กับคนไข้และครอบครัวเข้าใจว่าคนไข้อาจจะเกิดอาการซึมเศร้าวิตกจริตและเกิดอาการเครียดหลังจากเจ็บป่วยหนักค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าการศึกษานี้พบว่าความเสี่ยงที่จะเกิดอาการทางจิตเวชสูงมากที่สุดในช่วง3เดือนแรกหลังจากออกจากโรงพยาบาลและความเสี่ยงจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและสำหรับผลการแข่งขันกอล์ฟ The Masters นะครับโปรชาวอเมริกันบับบ้าวัตสันคว้าเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวตัวที่2หลังจากคว้าแชมป์ The Masters ที่สนามออร์เคสตรารัฐจอร์เจียซึ่งเพิ่งจบลงไปนะครับบับบ้าทำได้8อันเดอร์พาสทิ้งห่างอันดับ2คือโจนาสบริกส์และจอร์แดนสปีดไปถึง3สโตรกบับบ้าวัตสันนั้นเคยได้แชมป์ The Masters มาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วล่าสุดก็เพิ่งชนะรายการ Northern Trust Open เมื่อเดือนที่แล้วชัยชนะที่ The Masters ครั้งที่2นี้น่าจะทำให้อันดับโลกของบับบ้านั้นขยับขึ้นไปอยู่ที่ท็อป10แล้วในขณะนี้ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมส่งพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
ค่ะค่ะเสียชีวิต63รายบาดเจ็บ491รายนะคะ2วันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้ว850ครั้งเสียชีวิตทั้งหมด102รายนะคะบาดเจ็บ893คนก็เป็นวันที่เขากำลังนับกันอยู่นะคะไปเสียชีวิตมากที่สุดที่จังหวัดเชียงรายค่ะเดี๋ยวคำถามเราจะไปถามในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกอย่าลืมติดตามมีรางวัลหลายรางวัลทีเดียวค่ะทั้งหนังสือและเสื้อยืดนะคะมาติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายในช่วงแรกกันก่อนมีข้อมูลผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่สุดมันเมื่อคืนนี้ยิงกัน5ประตูฟิลิเป้คูตินโญ่เพลย์เมเกอร์ชาวบราซิเลียนซัดประตูชัยพาลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ2นำก่อน 2-0 ถูกไล่มา 2-2 แข่งกันแบบสุดระทึกในศึกพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ประจำคืนวันอาทิตย์เก็บเพิ่มเป็น77แต้มนำจากฝูงโอกาสลุ้นแชมป์สดใสทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นการแข่งขันเฮาซิตี้ตบเท้าเข้าชิงชนะเลิศ FA Cup ได้สำเร็จหลังต้องฝ่าด่านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ3ในรอบรองชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์โดยจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับอาร์เซนอลทีมเพื่อนร่วมพรีเมียร์ลีกต่อไปค่ะและผลการแข่งขันกอล์ฟ The Masters นะคะเมเจอร์แรกของปีแชมป์เป็นของบับบ้าวัตสัน จบที่8อันเดอร์พาร์ทำตีวันสุดท้ายมา3อันเดอร์พาร์จบที่8อันเดอร์พาร์ทิ้งอันดับที่2ร่วมถึง3สโตรกอันดับ7ลีเวสวูดส่วนรอรี่แมคกินรอยอันดับ8ร่วมและอดัมสกอตอยู่ที่อันดับ14ร่วมค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จาก pjatour.com กรมอุตุนิยมวิทยาคมชัดลึกแมเนเจอร์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐ